Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ini udah lama banget nggak bikin podcast. Ya, memang ini podcast kedua sih. Yang mana yang pertama itu podcast tentang perkenalan diri saya kepada teman-teman sekalian, tentang apa yang akan dibahas juga di podcast ini. Nah, salah satu yang ingin dibahas adalah tentang umroh dan haji ya kemarin. Nah, dalam podcast kali ini saya ingin berbicara tentang apa sih persiapan-persiapan yang sesungguhnya harus kita persiapkan sebelum berangkat umroh. Secara umum terlebih dahulu. Nanti kalau khusus-khusus kita akan lebih detail lagi dan lebih rinci lagi membahas di podcast-podcast selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah masalah ruhiyah. Apa sih ruhiyah? Hati sih sebenarnya. Jadi kayak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah yang umroh yang akan kita lakukan itu. Kenapa sih ikhlas lagi? Memang ikhlas tuh sering banget kita dengar, tapi permasalahannya bagaimana prakteknya dalam ibadah kita? Ya. Sudah ikhlaskah kita dalam ibadah yang kita lakukan atau belum? Karena konsekuensinya luar biasa. Ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nih, ya, kita ngomongnya ibadah umroh atau ibadah haji lah. Ya, ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang pengorbanannya luar biasa. Ya, ada berkorban dengan harta, ya. Enggak murah loh. Harga pesawat minimal bolak-balik bisa 12 juta, 14 juta. Itu bisa harga pesawatnya aja, belum nanti hotel. Ya, total kira-kira untuk umroh aja kisaran harga 23 sampai 25 juta itu harga yang standarnya. Haji 35 juta itu yang reguler dengan antri yang luar biasa panjang. Yes. Kalau saya sekarang di Jogja, di Sleman itu kurang lebih 23 tahun. Itu kan luar biasa pengorbanan. Apalagi pengorbanan di sana, pengorbanan fisik juga luar biasa. Pengorbanan waktu, meninggalkan keluarga itu juga luar biasa. Jangan sampai ya, ibadah yang kita lakukan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyesel enggak sih? Nyesek banget enggak sih? Serem banget enggak sih? Serem banget. Ya. Maka ikhlas itu penting. Jangan sampai ternyata ibadah yang kita lakukan itu hanya ingin dilihat atau ingin disanjung atau hanya karena ya manusia, makhluk-makhluk Allah yang kecil itu. Sayang banget misalnya pengen pergi haji niatannya agar ingin dipanggil Pak Haji, hanya itu. Atau bahkan itu menjadi tujuan utama. Dipanggil misalnya saya Abdullah, saya gak nengok, saya udah haji kok, enak banget panggil namanya doang, harus panggil Haji Abdullah. Dipanggil Haji Abdul gak ada masalah. Dipanggil awalnya Haji, Bu Hajah dan seterusnya gak ada masalah. Tapi jangan sampai itu dijadikan tujuan utama kita. Itu penting. Jadi ikhlas karena Allah. Nanti mau dipanggil Haji itu bonus. Atau berangkat umroh hanya karena gengsi teman-temannya udah berangkat, saya masa belum sih. Hanya karena itu strata sosial atau gengsi yang besar di akhirnya umroh. Bukan karena Allah. Atau hanya ingin disebut saya pernah umroh, rugi banget sih. Maka tadi semua itu harus dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Bukankah kita tahu, saya yakin sih teman-teman juga tahu, hafal hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu harus dengan niat ikhlas karena Allah. Karena ya, ada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan rubba amalin saghir tukabbiruhun niyah, bisa jadi amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah nilainya jika niat kita benar. Warubba amalin kabir, bisa jadi amal yang terlihat kasat mata, zahir besar, misalnya haji tadi, umroh besar luar biasa, tapi ternyata niatnya salah. Bisa jadi apa? Tusakhiruhun niyah, kecil bahkan tidak ada artinya karena niat yang salah. Maka persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan hati. Coba ya, luruskan lagi niat kita, benahi lagi hati kita, jangan sampai ternyata ibadah yang akan kita lakukan dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setelah hati ruhiyah yang harus kita persiapkan adalah ilmiyah, keilmuan. Nah, ini penting banget sih keilmuan. Ikhlas sih sudah, misal dia sudah ikhlas, semangat luar biasa, tapi ternyata tanpa ilmu ya rugi. Ya. Karena salah satu syarat atau syarat-syarat diterimanya amal ya, itu selain ikhlas adalah mutaba'atu Rasulillah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. harus mencontoh Rasulullah SAW. Maka ketiga sebuah amalan yang mana seandainya itu dah ikhlas tapi tidak sesuai contoh Rasul, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya seseorang, masya Allah semangat, saya besok hijrah, saya besok bakal sholat tepat waktu, besok saya akan jadi orang soleh. Besok subuh dia sholat, saking semangatnya sholat 5 rakaat. Kira-kira diterima atau enggak? Ya enggak lah. Ya, karena tidak sesuai contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau sholat subuh 2 rakaat, kenapa dikerjakan 5 rakaat? Nah, itu sudah jelas. Maka ilmu sangat penting bagi kita agar ibadah kita benar-benar mabrurah. Umrah kita mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita lihat pula, ya, ilmu ini ya harusnya dibagi jadi dua bagian. Ya, yang pertama dalam umrah ya, begitu pula dalam haji sungguhnya. Yang pertama adalah ilmu tentang fikih ibadahnya. Ini penting, ya. Jadi umrah tuh apa aja sih yang harus dilakuin, ya, biar umrah kita diterima. Itu yang pertama. Ya, dari rukunnya, tawafnya, sa'inya, tahalulnya, ya, niatnya bagaimana, adab sunah-sunahnya atau ada larangan-larangannya, itu semua harus kita pelajari. Jangan sampai ternyata tidak sesuai contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ilmu tentang fikih ibadah. Nah, bagian kedua tentang ilmu adalah ilmu tentang teknis, ya, ilmu lapangannya. Itu benar-benar harus kita ketahui juga. Misal, banyak orang ngira di Saudi Arabia atau di Timur Tengah cuacanya panas terus, ya, padahal ya di Saudi pun ada musim dinginnya. Nah, jangan dikira di sana semua musim panas, ya, bulan Desember, Januari itu dingin-dinginnya. Dan kalau dingin ya kisaran 15-20, ya, atau bahkan paling dulu ketika saya kuliah di sana sih paling dingin itu 5 derajat. Ya, jadi pernah dingin sekali, bahkan double 3 lapis baju jaket aja masih kedinginan. Nah, tadi orang yang ngira nih, misal dia berangkat bulan Desember nih, musim dingin, ya, dikira di sana panas, akhirnya dibawa baju-baju tipis. Ya, tidak ada persiapan musim dingin. Ya, sampai sana mungkin fikih ibadahnya, masalah hal-hal ibadah, detail-detailnya lengkap, semua hafal, semua mengerti. Tapi ternyata tidak tahu ilmu lapangan. Ya, nyampe sana kedinginan, bingung, jatuh sakit dan seterusnya. Ya, maka tadi, ya, ilmu teknis perlu. Nanti berangkat naik pesawat, pesawatnya pesawat apa, naik pesawat itu bagaimana, kamar mandinya seperti apa, ya, sampai sana naik apa, hotelnya sejauh apa. Itu penting banget loh untuk kita ketahui. Dan itu semua bisa kita tanyakan ke pihak travelnya jika memang kita umroh pakai travel, karena memang biasanya umroh ya pakai travel, ya. Dan memang visa umroh itu ya bisa dikeluarkan dari pihak travel. Jadi semua itu tanyain, jangan sampai us nanti bismillah ngikut, ya. Kita juga harus apa sih namanya? Banyak tanya gitu, apa ya? Ya harus banyak tanya juga, cari tahu ke bagian travel nanti hotelnya di mana, naik pesawatnya apa, bandara nanti naik bandara di mana. Jangan sampai nih enggak tahu bandara apa, naik pergi-pergi aja pokoknya bandara Jogja. Di bandara Jogja ada bandara A, ada bandara B. Bandara A kok enggak ada orang. Ternyata di bandara B ketinggalan pesawat misalnya, enggak jadi berangkat dong. Kan aneh banget. Makanya ilmu teknis ini penting sekali, ya, untuk kita ketahui, ya, bukan hanya fikih umrahnya saja tapi fikih lapangan. Nanti kan tahu tadi, oh musim yang dingin, apa yang harus kita bawa, ya. Dia harus bawa misalnya pelembab biar enggak kering, jaket yang tebal, harus bawa apalagi sih musim dingin aja? Shawl, ya, kupluk misalnya, kaos tangan. Bener, sana tuh dingin-dingin banget kalau misalnya lagi musim dingin. Nah, ini penting ilmu lapangan untuk kelancaran. Ya, nanti misalnya ilmu lapangan tuh apa lagi, ya? Jadwal harian, hari ini ngapain aja, destinasi yang didatangi apa saja, itu ilmu lapangannya. Masjid Nabawi seperti apa? Sekarang udah mudah sih, tinggal googling-googling begitu, semua bisa kita tahu sebenarnya. Ya, nanti hotel, jarak hotel sampai ke mana, ke masjid berapa jauh, ya, itu semua harus kita ketahui. Nanti dekatnya pintu mana, ya. Misalnya dari hotel, oh dekatnya pintu 15, maka nanti akan lewat pintu 15. Itu akan lebih mudah jika kita mengetahuinya sebelum kita berangkat. Nah, jadi ilmu lapangan. Jadi dalam ilmu ada dua, apa? Ilmu ibadah, fikihnya, dan ilmu lapangannya atau ilmu teknisnya. Nah, ini teman-teman harus benar-benar persiapkan. Ya, tidak pula nanti misalnya ilmu teknisnya lengkap, ilmu ibadahnya yang penting ngikut. Ya, enggak juga sih. Nanti dia enggak tahu ini kita lagi ngapain, tawaf, muter-muter Ka'bah, yang penting ngikut aja. sa'i, yang penting ngikut aja ya. Bisa sih, tapi nanti akan menjadi umroh kita tuh kurang sempurna aja ya, bahkan tidak termaknai dengan baik karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, apalagi dia nanti melakukan ternyata salah. Wah, itu luar biasa. Jadi dua hal ini harus berbarengan, tidak bisa kita pilih salah satu dari antara kedua ini. Benar-benar dua-duanya ini harus langsung berbarengan. Begitu teman-teman, itu baru dua ya. Ada lagi yang ketiga nih, harus kita persiapkan sebelum kita berangkat umroh atau haji. Yang ketiga adalah tentang jasadiyah. Jasadiyah itu fisik ya. Kenapa saya sebut di sini persiapan fisik penting? Kita lihat deh. Dalam umroh itu kan ada tawafnya, ada sa'inya ya. Dalam tawaf, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Biasanya standar ya, kalau misalnya ya tidak penuh, tidak sedikit ya, putaran itu sekitar 1 jam ya. Muter 7 kali itu 1 jam. Anggapnya jalan 1 jam itu berapa jauh. Kemudian nanti sa'i. Nah, sa'i perjalanan Safa Marwah sebanyak 7 kali itu kira-kira 3,5 kilo jalan. Ya, anggap aja tadi yang 1 jam itu jalan 1 jam berapa ya kira-kira teman-teman? Ya anggap aja 1,5 kilo ya, 1 jam jalan, karena jalannya pelan-pelan banget loh. Ya, 1,5 sampai 2 kilo. Anggap aja 1,5. 1,5 sampai 3,5 ya 5 kilo. Ya, 5 kilo jalan itu untuk kurangnya aja. Belum nanti ketika di hari-hari yang lainnya, bukan di hari ibadah umrohnya, kita kan selalu pergi ke masjid ya. Pergi ke masjid untuk sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ya. Bisa jadi hotel kita ya dekat dari masjid, tapi kan masjidnya kan luas, masjidnya kan besar, halamannya aja udah luas banget. Jadi benar-benar fisik itu harus kita persiapkan. Misalnya contohnya jalan pagi, misalnya pagi, subuh gitu ya. Jalan-jalan pagi kayak biasanya kalau hari-hari Ramadan ya, itu kan banyak jalan pagi tuh. Nah itu dilanjutkan aja sekarang. Nah, biar gak kagetan sampai sana. Atau pergi misalnya ke stadion, ke lapangan, keliling 2, 3, 4, sampai 5 putaran misalnya ya, agar terbiasa kaki kita untuk berjalan ketika di tanah suci ya, tidak kaget atau tidak kram. Bisa juga kita persiapkan secara fisik itu adalah selain olahraga adalah asupan makanan. Asupan makanan ini penting banget ya. Tadi makan misalnya dari sekarang nih sebelum berangkat, makan makanan yang memang menyehatkan. Jangan sampai nanti H-1 makan yang pedes-pedes atau gampang bikin mules. Pas mau berangkat mules-mules di pesawat, ah, luar biasa. Sampai sana baru masuk masjid, gampang mules, pulang pergi masjid akan ribet ya. Apalagi di sana kalau sudah ramai masjidnya gak bisa masuk lagi ya. Kita keluar dari masjid, kamar mandi, ke WC, buang air besar, buang air kecil misalnya ya, tadi karena mules ya, akan susah bagi kita ya, dan ribet bagi kita jika memang ternyata asupan makanan kita tidak sehat dan menyebabkan kita pun tidak fit dalam menjalankan ibadah ya. Bahkan di sana, misal pas di sana itu biasanya nih ya kan musim panas nih, musim panas ngerasa haus banget gitu ya, perlu dengan yang segar-segar ya, minum yang dingin-dingin terus luar biasa ya kan. Memang segar banget sih kalau misalnya lagi panas minum air dingin, tapi nanti akibatnya adalah ya, ketika dia sering minum air dingin menyebabkan dia gampang batuk ya, dan batuk akhirnya ibadah dia akan terganggu. Begitu pula jajan-jajan ya. Misalnya nih banyak jamaah umroh nih kalau misalnya pergi dari masjid ya, atau untuk ke hotel atau hotel ke masjid, di samping kanan kini tuh ada tukang-tukang penjual es krim kayak menarik warnanya, vanilla, coklat, apalagi ya strawberry. Apalagi biasanya bahkan campuran ya, mix gitu ya. Kalau bahasa Arab itu apa ya? Mukhallat, campuran ya, coklatnya iya, mangganya iya, stroberinya iya ya, dingin ya. Nah, itu jemaah beberapa ada yang suka makan es krim. Habis makan es krim biasanya gampang batuk. Ya. Atau perutnya mules ya. Karena beberapa kali saya lihat ternyata airnya juga bukan air apa namanya? Ada beberapa yang bukan air matang gitu loh, air mentah buat es krimnya. Maka ini perlu di hati-hati ya, jangan sampai asupan makan kita, gizi-gizi yang masuk kepada kita ketika ibadah ternyata tidak menyehatkan ya. Maka saran saya nih ya, yang dimakan, yang diminum benar-benar sehat. Nah, untuk minuman saran saya adalah minum air zam-zam ya. Air zam-zam ini penting banget sih ya. Air zam-zam bisa kita dapatnya di mana? Di masjid ya, di Masjid Nabawi di Madinah ada, di Mekah di Masjidil Haram ya, di dalam juga ada. Nah, itu nanti bisa diisi dan dibawa ke hotel. Jadi di hotel walaupun ada air mineral, kita pun masih minum air zam-zam. Ya. di bis. Mungkin nanti data travelnya kita dapat snack, ada air mineral gitu botolan. Tapi yang kita minum apa? Air zam-zam. Kapan lagi kita bisa minum air zam-zam sepuas kita, secukupnya yang luar biasa ya. Karena di Indonesia harga air zam-zam lumayan lah, 500 ribu per liter ya. Maka kesempatan ketika kita berada di tanah suci, benar-benar kita minum air zam-zam. Usahakan ya, milihnya gak usah yang dingin, yang biasa. Nanti ada pilihan kok ya, di termos-termos air zam-zam di masjid itu ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Nah ini penting ya, masalah fisik, olahraga dan asupan makan ya, sebelum atau bahkan ketika di sana, agar ibadah kita semuanya lancar. Jangan sampai nanti ikhlas-ikhlas sudah, ilmu lapangan, ilmu ibadah sudah, ternyata sakit-sakitan ya, karena tidak olahraga, karena tidak memakan makanan yang sehat. Terakhir nih, persiapan yang harus kita lakukan ketika ingin berangkat umroh adalah materi, maliyah atau madiyah. Nah ini penting banget. Ya masa sih berangkat umroh ya gak pakai uang ya, gak pakai biaya, gak pakai modal, pasti pakai modal dong ya. Daftar umroh, pesawatnya, hotelnya, makan-makan di sananya, apalagi oleh-olehnya bagi yang pengen bawa oleh-oleh. Nah, kita harus tahu bahwa dalam sebuah amalan ya, jika ternyata ada harta-harta, biaya-biaya, modal yang diambil dari harta haram, maka bisa jadi amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya jika menggunakan harta haram adalah doa tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis arba'in Rasul pernah menjelaskan tentang keadaan seorang yang mana ternyata dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ya, dan ternyata wamat amu haram, makanannya haram, wamashrabuhu haram, minumannya haram, wamalbasuhu haram, pakaian yang digunakan haram, waghudhiya bil haram, gizi-gizi dagingnya di dalam tubuhnya semua dari yang haram. Fa anna yustajabulah, mana mungkin doa-doanya dijabah. Padahal salah satu tujuan utama kita ketika ke tanah suci adalah berdoa kepada Allah, meminta segala permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai itu harta-harta haram masuk dalam modal kita, biaya kita dalam ibadah umroh ya. Tuh, jadi harusnya apa? Cari yang halal. Nah, nanti untuk bayar bayar travelnya lengkap. Biasanya kalau bayar travel 20 sampai 25 juta tuh udah all in ya, udah semuanya sih, kecuali oleh-oleh ya, atau pengen jajan sendiri di luar, kuliner Arab misalnya ya, itu urusan lain. Atau pengen jalan-jalan sendiri itu beda. Tapi biasanya nanti udah semuanya dari pelayanan, pembimbing, kemudian apalagi makan 3 kali sehari di hotel, penginapan ya, semua sudah ditanggung, pesawat pastinya ya, terus bis antar jemput selama berada di sana ya, bis dari misalnya dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah, atau dari Jeddah ke Madinah dan seterusnya, itu semua sudah ditanggung oleh pihak travel ketika pertama kali kita bayar. Maka semuanya tadi ketika kita bayar juga harus tanyakan ini apa yang kita dapatkan, biar nanti alokasi hitung-hitungannya bisa kita dapatkan ya. Itu memang ke travel ya. Nanti kalau pengen ada yang request misal, pengen dong dijelasin tentang umroh backpacker itu kayak gimana, insya Allah nanti di podcast-podcast berikutnya kita akan jelaskan tentang itu ya. Tapi tadi kisaran harga kalau yang bintang 3, bintang 4 ya, bintang 3 lah standar itu 23 sampai 25 juta insya Allah sudah dapat. Walaupun memang ada yang sampai 19 juta ya. Nanti kembali kepada ya, pengurangan-pengurangan fasilitas tadi, pesawatnya beda mungkin, hotelnya beda ya, makannya dan seterusnya, atau hari ya selama di sana juga beda. Nah, intinya persiapan harus kita adalah masalah biaya. Ya, oleh-oleh juga penting. Ya. Kita kan nanti kan punya saudara, punya teman, punya keluarga. Nah, itu semua jangan lupa dikasih oleh-oleh. Ya. Rasul bersabda, tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka akan saling cinta. Ya. Jangan sampai di sana kepikiran lihat oleh-oleh banyak, nggak bisa beli. Ya, karena memang modal yang ada. Ya, sholat akhirnya mikirnya oleh-oleh lagi. Baik, jadi persiapannya ada 4 secara keumuman. Tadi yang pertama tentang hati, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua ilmu, ada ilmu lapangan dan ilmu ibadah. Yang ketiga adalah tentang tentang jasa dia, fisik kita benar-benar harus dipersiapkan dengan olahraga dan asupan makanan yang baik. Dan terakhir adalah materi ya. Materi benar-benar harus kita persiapkan agar semua lancar, dan harus bersumber dari harta yang halal. Begitu teman-teman ya, gimana? Menarik ya insya Allah, dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat. Atau yang belum, semoga Allah segera dekatkan ke tanah sucinya. Allah panggil kita ke tanah suci, karena Allah tidak hanya memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang memang hatinya sudah Allah panggil. Baik, mungkin itu dulu dari saya ya. Kalau ada usulan-usulan nanti bisa disampaikan di Instagram saya, abdulloh.nsabduloh.ns ya. Bisa lihat di Instagram ya. Gitu aja, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.